рахмат, саламатсыз ба азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргызстанда акыркы күндөрү массалык башаламандыкка даярдык көргөн деген шек менен 20га жакын активист саясатчылар камакка алынды. Ички иштер министрлиги аларды өлкөдөгү абалды курчутууга аракет кылган деп шек саноодо. Оппозиция жана жарандык коом болсо муну куугунтук катары сыпаттап жатат. Ал тапта бүгүн маданият министрлиги азаттык радиосунун сайтын 2 айга жабуу боюнча чечимин жарыялады. Соңку чечимдер адам укуктары жана сөз эркиндигине басымбы? Бул кырдаалды жөнгө салуунун кандай жолдору бар? Дал ушул суроолорду биз бүгүн азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулаганы жатабыз. Талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, укук коргоочу Азиза Абдурасулова, Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Альберт Калопов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу угарман жана көрөрман, биз бүгүнкү талкууга президенттик администрациядан, ички иштер министрлиги баштаган укук коргоо органдарынан жана жогорку кеңештеги башка бийликчил позициядагы депутаттарды да чакырган элек, бирок катышууну каалашкан жок. Мен эфирдин алдында азаттыктын сайтын 2 айга бөгөт коюу боюнча кырдаал тууралуу бир нече жагдайга токтоло кетүүнү туура көрүүдөмүн. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык радиосунун сайттарын 2 айлык мөөнөткө токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынгандыгын 26 октябрда жарыялады. Маалыматта мындай чечим Настоящее время телеканалынын 16 сентябрдагы Кыргызстан жана Тажикстандын чек арасындагы катуу салгылаштар берүүсүн интернеттен 24 саат ичинде өчүрүп салуу талабы аткарылбагандыктан кабыл алынгандыгы айтылган. Министрликтин буга чейинки азаттык медиа мекемесине жолдогон катында бул материал коомдогу кырдаалды курчутуп өлкөнүн беделине көлөкө түшүрөт деп жазылган эле. Ушул тапта азаттык медиа мекемеси бул чечим тууралуу колуна расмий билдирүүнү ала элек. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти жетекчилиги Джейми Флай азаттык радиосу жана Настоящее время телеканалынын айланасындагы соңку окуяларга байланыштуу билдирүү жасап, кайсы гана тараптан болбосун тең салмакталган материалдарга сайттарыбыздан алып салуу талабы аткарылбай тургандыгын, журналисттерди коркутуу жана эркин медианын үнүн басуу аракети Кыргызстандагы демократияга көлөкө түшүргөн авторитардык ыкма экендигин белгилеген. Азаттык каржылык пайда көздөгөн, көз карандысыз Эркин Европа азаттык үн алгысы корпорациясынын кыргыз кызматы Кыргызстанда азаттык медиа деп расмий катталган. Азаттык дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды коомдук турмуштун жана демократиялык өнүгүүнүн ар кыл жагдайларын радио, теле, интернет, социалдык медиадагы платформалар аркылуу бейтарап чагылдырып келе жатат. Урматтуу коноктор, дагы бир ирет биздин студияга келип, акыркы кырдаалды талкуулап, өз пикириңиздерди билдирүүгө макул болгондугуңуздар үчүн ыраазычылык билдиремин. Мен алгачкы суроону Альберт мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына акыйкатчы институту соңку күндөрдөгү кармоолор, камоолор, соттук жараяндарга байкоо салып, билдирүүлөрдү жазап турдуңуздар. Соңку кырдаалды сиздер кандай баалап жатасыздар жана бул эмнеден кабар берет сиздердин көз карашта?
Саламатсыздарбы? Биз соңку кырдаал боюнча жекшемби күнү биз толук кандуу иштедик 24 саат бою. Себеп дегенде биздин эл аралык стандарт боюнча ишибиз ошондой. Кээ бир жарандар баягы биздин ишибизди соттун же тергөөчүнүн иши менен алмаштырган убактар көп да. Биз деген ошол адам укугун мониторинг кылып туруп, анан коомчулукка билдирип турабыз да. Бул негизги дүйнөлүк практикада ушул принцип да. Эл аралык дүйнөлүк практикада ушундай принцип да. Ошол жерде кандай мыйзам бузуу болду, андан башка кармоо шарты, ошо тергөөнүн алып барышындагы кээ бир адам укук бузуулары боюнча биз ыкчам баардык кармалган жарандарга жолуктук. Бишкек шаарындагы баардык 4 ички иштер башкармалыгында жана ошондой эле ички иштер министрдин башкы башкармалыгында баардык жарандар менен жолуктук. Адвокатыңар барбы, эмнеге чакырылдыңар, кандай доо матарыңар бар деген суроолорду берип, биз алардын баягы ар кандай кыйноо фактылары, психологиялык, физикалык басым колдонулган жокпу, же болбосо ар кандай жанагындай манипуляцияланып кандайдыр бир заттар ташталып жасалма иштер козголуп кеткен жокпу деген маанайда жүргүзүп, биз баарынан маалымат алып, коомчулукка маалымат бердик.
Кырдаалды кандай баалайсыздар? Акыйкатчы институту катары.
Биз башынан эле эл аралык стандарт эле ушундай. Биз негизи эле баягы коомго коркунучу жок кишилерди камакка алууну биз айтып эле келдибиз да. Эгер мурда соттолбосо, өзгөчө чогор кылмыш жасабаса, биз деген ошол эле жанагы үй камагында шартында кармап эле өзгөчө аял кишилерди, жаш жетилек балдар бар аял кишилерди анан тергөөнү жүрө бергенин биз дайым эле айтып келатабыз. Биз ошол позицияны азыр деле билдирдик.
Азиз айым, сиз деле дал ушул көз караңыз, укук коргоочу катары акыркы күндөрү камоолор, кармоолорго тыкыр көз салып өзүңүз дагы катышып жаттыңыз. Бул эми сиз Кыргызстандын эгемендик тарыхында ушул сыяктуу окуяларга көп эле күбө болгонсуз. Бул кырдаалды эмне деп баласак болот?
Эми мен ачык эле айтайын, бул кырдаалды мен өзүм куугунтук деп баалайм. Бул куугунтук. Эмне себептен мен куугунтук деп атканым? Аябай бизди ушу кармоолордун жүрүшүндө жана тергөө амалдарынын жүрүшүндөгү бир нече жагдайлар бизди тынчсызданууга алып келип атат. Эң биринчи баягы кылмыш болгондугу тууралуу маалымат деген деп коет да, ЖУИ деп коет. Ошо журналга 18 октябрда түшүрүлгөн экен. Анан кийин РППга кылмыш болду деп РППда кылмыш иш бар, бирок ошону кимдер жасаганын биз неме этишибиз керек, РПП деп коет, ошого каттоо 20 октябрда жүргүзүлүптүр. Анан кийин бул баягы жыйынын катышуучулары 22 октябрда жолугушуп атышат. Демек бул ушундай жагдай болот дегенге, ушулар чогулуп алып ушундай сүйлөшөт дегенге эмне түрткү берди? Эмне себептен ишенимдүү түрдө ушу ЖУИ-ге түшүрүлүп, анан кийин 20 октябрда ишенимдүү түрдө РППга түшүрүлүп, анан 22-синде булар кантип чогулуп калышты деген суроо менде болуп атат. Себеби ошол 21 күнү мага Рита Карасартова чалган: азиз эже, эртең биз саат 12:00 жолугабыз Кемпир абад маселеси боюнча. Сиз ушу чек ара чырдуу чек аралар боюнча, баягы үзөн кууш боюнча иштегенсиз, тажрыйбаңыз бар. Келип биз мындай өзүңүздүн кандай кылып иштесек болот, чтобы Кемпир абадды сактап калуу боюнча деген. Анан канчада десем 12:00 деди. А мен как раз ошол күнү баягы Шералы Назаркуловдун 70 жылдыгы, анан Аксоо окуясынын 20 жылдыгы мына тарых музейинде болуп, мен аны президент өзүнүн демилгеси менен өткөзүлгөн иш чара болгон экен, мен барганда билдим, бирок ошака чакырылган элем. Аксоо окуясында мен түздөн түз катышкан адам катары, Шералы Назаркулов менин колумда үзүлгөн адам катары мен ал иш чарага просто мен барбай кое албайт элем да. Анан Ритага айттым, саат 2:00 жылдыргыла мен бошоп калсам мен барайын деп. Бирок мындай кайра обратный связь болбоду. Биз иш чарадан кийин бизди Жанат ресторанына алып барып, аякта бир сый тамак берип, иши кылып мен 3-4 бошодум. Анан эле кечинде окуп калдым, комитет түзүлүптүр деп. А эми түзүлүптүр, эми түзүлүптүр. Бизде эле убагында үзөн кууштуу коргоо комитетин дагы камалып калгандарды, коргоо комитетин ушул эле Садыр Жапаров камалганда мында коргоо комитеттерин түзүп эле жүргөнбүз, иштеп эле жүргөнбүз. Эми ошол көп комитеттин бири катары кабыл алдым. Анан эртең менен баягы кармоолор башталды. Мыныкына обыск менен келди, бияка обыск менен келди деп карасак баягы масштаб көбөйүп эле кетип атат да. Анан чынында шашып калдык биз дагычы. Шашып эле мүмкүн болгон жактарга чыктык, кимдин адвокаты бар, кимдин адвокаты жок, аны неме кылып баштадык, анан базаларды чогултуп баштадык, адвокаттарга чыгып баштадык. Иши кылып Альберт айткандай 24 эмес, биз 48 сааттай эле уйку бетин көрбөй эле иштеп калдык. Себеби кимди кармап кайсыл жака алып барды, ал жактан каяка жылдырып атат, анан эмне болуп атат деген даже менин жазгандарымды окуган элдер эмес, мен өзүм түшүнө албай аттым да. Кимди каяка, биринчи кайсы РОУДга ким каяка барды, анан РОУДдан дагы башка жактарга кетип атты деп.
Эми бул масштабы жөнүндө айтып атасыз, бирок көрүнүш катары.
Анан кийин эми мен укук коргоочулук позициям айтайын. Кармалгандардын ичинде алиги одинокий отец деп коет, мына жалгыз бой ата бар, кызын өзү жалгыз багып аткан. Эми ошону эч ким баш коргоо чарасын карап атканда сенин кызыңы ким карап атат, эки суткадан бери бияктасың, кызың ким менен калды деп интересоваться этип койгон жок. Биз ошо кызы жалгыз экенин адвокаттар аркылуу сотторго жеткизгенибизди карабастан, ошол жерде баягы жүрөгү оорукчан баланы без сознания алып кетип ооруканага, кайра ошону без сознания, себеби биякта соттор ансыз мен карай албайм, алып келгиле дегенден кийин без сознания кайра скорый менен алып келип, анан коридордо сот чыгып көрүп, ии ушул баягы Эшалиев сенсинби деп алып деп жооп бергенден кийин аны кайра алып кетип туруп, заочный баары бир чечим чыгарды. Бул адам укугу бузулган эмеспи? Мына ошол жерде отурган эки аялдын жаш жетпеген балдары бар. Рита Карасартова менен Клара Соронкулованын. Рита Карасартованын баарыбыз билебиз, күйөөсү кайтыш болуп кеткен. Ал жаш баласы кимдин колунда калды? Белгисиз. Баягы Эрлан Бекчороев дегендин эки жаш баласы калды. Дагы бир жигиттин аялы жаңы төрөп роддомдон чыккан. Неме Талай Мадеминов деген жигит неме сахар, диабет, инсулин менен жашайт ал. Инсулинин алып коюптур. Алиги неме начальник ивес алып коюптур. Немелер барышканда биздин али национальный центр барганда алып коюп турат. Ал эми инсулин деген бул ал адам үчүн өмүрү да. Инсулин деген анын жанында болуш керек да. Анан аябай могу неменин жүрүшүндө дагы баягы Ашир Кожаев эч кандай мыйзам бузуу болгон жок дегени менен ал билбейт экен. Билбейт экен ага. Мисалы үчүн мен бир эле мисалды айтайын. Гүлнара Журабаева ал этнический казашка. Ал орус тилдүү, казак тилдүү. Ошонун али кылмыш иш материалынын баардыгы кыргыз тилинде жүргүзүлгөн да. Эми бул эмне деген мыйзам бузуу эмеспи? Бул деген эми ага же али котормочу бербесе. Эми мындайлар ар бирине ошо бүгүнкү күндө 25 адам кармалды. Бүгүнкү күндө 25 адамдын бирөөсү Эшалиев ооруканада жатат. Канат Исаевка бир күн мурун бир ай берген. Эми анын иши башка деп атышат. Бирок 23 адам бүгүнкү күндө неме?
Тергөө абагында.
Тергөө абагында. Анан азыр ушу бир нече саат мурун дагы бирөө кармалды, алиги Марат Баязов деген. Ал ага 48 саат беришиптир, аны ИВСке киргизишти.
Дастан мырза, мына жогорку кеңеште дал ушул кармоолор боюнча кырдаалга байланыштуу ички иштер министрлиги бүгүн маалымат берди. Депутаттар суроолорун берди. Ички иштер министрлигинин аракеттеринде мыйзам бузуу жок экендигин билдирүүдө. Азыр министрдин орун басарынын сөзүн азыр угабыз. Бирок акыркы расмий маалыматтар сизди канчалык ынандырды?
Ынандырган жок. Биринчиден дайыма кимди кармабаса мыйзамдуу деп айтышат да. Эч качан жок, биз мыйзамды бузуп ушуна кармадык деп эч качан укук коргоо органдар андай мойнуна албайт и жооп бербейт. Анан бирок убакыт өзү көрсөтүп атат, бир топ эле саясий лидерлерди, коомчулукту, активисттерди кармашкан, анан соттор далилдеп анын башкача чечим чыгарышкан. Ошол эле блогерлер боюнча ушуна болгон, ошол эле Садыр Жапаров боюнча болгон 10 жыл мурун аны ошол эле милиция кызматкерлер, башкы прокуратура ушул уруксатты берип Ташиевди дагы кармашкан. Талант Мамытовду, Ташиевди, Садыр Жапаровду. Ушундай эле булардын бир эле ырда бүт баары мыйзамдуу. Бирок тилекке каршы бул эмне себеп менен ушундай болуп атат? Себеби көбүнчө эмес, практически ушундай система болуп калды. Тапшырма бергенден кийин аны аткарыш керек. Мыйзамдуу, мыйзамсызбы, эч ким карабайт аны. Эч ким менимче укук коргоо органдарда ушундай суроону бербейт. Бул мыйзамсызбы же мыйзамдуубу приказ. Мен дагы уккам, ошол эле 23 октябрда болгон кармоо алдында построение болгон. Ошол РОВД-нын сотрудниктерди чогултуп, ошол жерде ар бир дарегин берип, мына барасыңар, тияка барасыңар, ушул жерде кармайсыңар деп алар өзүлөр таң калышты да. Биз как будто согушка баргандай ушундай аларды чогултуп, бүт баарын задание берип кетиришти. Атайын бул воскресеньеда, эртеме эрте, понедельникте эмес. Анты соттордун отурумусу түн ичинде болуп атат. Эми бул атайын күчүн көрсөтүп атат да. Мына эчтеке кыла албайсыңар. Башка дагы бирөө ушундай кылса, биз ушундай эле жабабыз.
Бул
көп сүйлөсөңөр
эскертүү катары саналат.
Эскертүү катары. Туура. Ал Идрыс Исаковтан, Идрыс Жекшеналиевден баштаган. Идрыс Жекшеналиевден баштаган. Башкаларда дагы болгон ушундай окуялар. Ошондуктан бул дагы эми акыркы сабак силерге дагы болсун деп көрсөтүп атышат да. Мына азаттык боюнча мен дагы понедельникте 24 октябрда мен дагы жазгам Твиттерде. Мына азаттык клуб кактус. Этият болгула, силер боюнча азыр мындай болушу мүмкүн. Ошондуктан ойлонуп койгула, каяка уже порталды мүмкүн чет өлкөгө же башка жерге алып барыш керек. Бул биринчи аракеттер, ошол менен бүтпөйт. Алдын ала айта кетсем, мына бүгүн Азаттык, эртен Кактус, Клоп ушундайлар аларды да чукушат. Анан бүгүн мисалчылардын сайтын жабышат. Эртен болсо лицензияны алдырышат. Так что тилекке каршы тенденция өтө терс.
Биз Азаттык радиосу бейтарап, бардык тармактардын, бардык тараптардын пикирин, маалыматын берүүгө дайым даяр. Ошондуктан күч органдарынан, расмий бийликтен дагы бүгүн чакырдык, бирок тилекке каршы келген жок. Эгер ушул суроолорду расмий компетенттүү бийлик органдары дагы жооп берсе жакшы болор эле. Бирок биз бүгүн ушу ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыркожаевдин акыркы кармоолорго байланыштуу Жогорку кеңештеги берген маалыматынан кыскача үзүндү берип анан талкуубузду улантсак.
Кыргыз Республикасынын ички иштер министри тарабынан 20 октябрь 2022 жылы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 278-биринин биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыш боюнча кылмыш иши козголгон. Бул кылмыш ишинин алкагында атайын тергөө амалдары жүрүп, анын негизинде 23 октябрда кылмышка тиешеси бар деп аныкталган адамдардын үйүндө тинтүү иштери жүргөн. Тинтүү бүткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 96-биринин ылайык 22 адам убактылуу кармалган болчу. 22 адам ичинен сот 1 май сот тарабынан 21 адамга камакка алуу чечими чыкты. Бир адамга ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Азыркы убакта тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө иштери куйуп жатыр. Менде болгон маалымат азыркы учурда ушул маалыматтар.
Албетте, азыркы учурда Ички иштер министрлиги тергөө жүрүп жаткандыгына байланыштуу бир топ маалыматтарды айтуудан баш тартууда. Бирок мен Азиз айым сизге дагы бир суроо жолдойюн деп жатам. Мына акыркы кармоолор боюнча президент баш болуп комментарий берди. Анда ошол оппозиция кемпироватка байланыштуу кырдаалды кыска кызыкчылыкка колдонуп, өлкөдөгү абалды козутуу максаты бар деген таризде билдирүү болбоду. Чынында эле саясий күчтөр дал ушундай маселелерди өтө саясатташтырып, ушул кырдаалга жеткирбей койсо болот беле?
Албетте жеткизбей койсо болот эле. Мисалы үчүн мындай да кыргыздар башка нерсени көтөрсөк дагы жер кетип атат дегенде мындай жерди өтө жогору баалаган элбиз да. Анан мынау кемпироват маселесине келгенде эң биринчи эмне элди мындай кооптондуруп атканы? Бул маалыматтардын жашыруун болуп атканы. Ошол эле баягы ким эле Чыңгыз Айдарбеков комитетине депутаттар айтып атат, бизге эч кандай маалымат берилген жок. Биз маалыматы жок эле карап, анан мен кол койбойм деген бул аябай чоң сигнал. Бул деген бийликтин бир бутагы жогорку кеңештен түшүп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, кайсы бир күнү президент бир 300 адамды чакырып Камчыбек Ташиевке маалымат берди. Бирок кайра эле ошол маалымат жыйынга кирип чыккандар чыккандан кийин биз айта албайбыз эч нерсе. Бул жабык мамлекеттик сыр деди, биз айтканга болбойт деп. Анда эмне 300 адамды чакырды, эгер алар бизге маалымат бере албаса, анан кийин ошо 300 адам эмне менен бизди ынандырат?
Чек араны тактоонун спецификасы ошондой
деп. Эмне менен ынандырат биздичи? Анан кийин бул кемпироват деген мындай чоң эми баягы сүйлөшүүлөр секретный болсун. Бирок кемпироватта мен ошол жакта төрөлгөн кыз катары, ошол жакта чоңойгон, бул кемпироваттын качан башталган, кандай болуп, неме болгон тарыхын билген киши катары мен дагы билем да анычы. Анан мындай да эң биринчи мени кооптондурганы эмне себептен шашылыш болуп атат бул. Шашылыш эптеп ратификациядан өткөрүш керек. Экинчиден 30 жыл ашыгыраак убакыттын ичинде Өзбекстан тараптан кемпироват биздики бир талаштуу жер деген доомат болгон эмес, болушу мүмкүн да эмес болчу. Себеби бул кемпироваттын жери ал союздун убагында Өзбекстандын пахта талааларын сугарыш үчүн биздин Кыргызстандын жерин сууга бастырышып, ошол жерде вода суу сактагыч салынган. Ошо биздин жерибиз 5000 гектар жерибиз кетип калды деп туруп, анан кийин Өзбекстан мына жерден жер беребиз, мына кенден беребиз деп, азыр сокко дамба курабыз деп, ошол кездеги убадалардын эч нерсесин аткарбай, жарын жартылай берген жерлерин кийин өзүлөрү тосуп алып, анан кайра ошол жерлерди беребиз деп. Эми анын менин маалыматым ошондой. Бирок ошол маалымат деген бир эле менде эмес, элде да бар да. Анан кийин ошону бизди ынандыра турганды айтыш керек да мамлекет. Жөндөн жөн эле берип койбойт да, элчи эл бар да.
Албетте жана жеткирбей коюшубуз керек деп отпайбызбы? Анан мына акыркы кармоолор боюнча кечээ акыйкатчы Атыр Абдрахматова ушул акыйкатчы институту жогорку кеңешке, башкы прокуратурага кайрыла тургандыгын билдирген. Мыйзам бузууларга байланыштуу, айрым чочулоолорго байланыштуучу. Кайрылдыңыздарбы? Жана анда мазмун эмне болууда?
Негизи биз соттук процессти эрте мененки 6'a çeyin monitör kıldı bizim hizmetkarlar. Geçinde 6 taştan sot ertemeyen 5.5-6'da bitti de. Bardık. Ama acırda bayağı mıdaşa doğru çatkanda UPK, Cazık Pratisyonluk Kodeksinin talıpları orada. Uçların atı karşısında biz monitör kıldı da. Acırda şu katışkan cakta uçulardın bardığı bir ozdan açtı. Şol canağı kılmış kozgu toktobu materyalda çoktu odadı. Бул УПОШ жана УПКнын талабынын аткарылбаганы да. А биз аны ачык айттык, позициябызды билдирдик. Андан сырткары кээ бир арасында адвокаттар бар экен. Адвокаттар дагы баягы өзүнүн жанагы адвокаттар жөнүндө мыйзамдын талабына ылайык аларда кандайдыр бир өздөрүнүн эмелери бар да, жанагындай гарантиялар бар. Ал боюнча дагы биз өзүбүздүн позициябызды айттык. Мындан сырткары жанагы сот жүрүшүндө жанагы ошо жанагы кармоо процедураларында өзүнүн процедуралары бар. Кармаганда эки саат аны негиздүүлүгүн айкындаш керек сот аркылуу. Алдындагы мөөнөттөр бузулуп кеткенин биз айттык да. Бул эми биз негизи баягы саясатка аралашпашыбыз керек. Баягы деполитизация деп коет. Биз адам укугун айтышыбыз керек. Ошондуктан ушул нерселерди биз ачык айттык. Бул боюнча биз расмий кайрылуубузду коомчулукка билдирдик. Ал эми расмий катарыбызды жөнөтүү алдында турабыз. Буга сөзсүз түрдө баа бериш керек. Себеп дегенде практикада көрүп жүрбөйсүздөрбү? Көп эле практикада бар да, ошол жогорку сотко чейин жетет дагы, анан кандайдыр бир аралык убакыт өткөндөн кийин эле баягы чечимдер кайра бузулуп кетет дагы, кайра баягы күнөөлөнгөн киши, түрмөгө отуруп чыккан киши кайра акталып кетет. Бизде практикада бар ушундайлар. Ошону жеткирбеш үчүн себеп дегенде ынаныш керек, жаран ынаныш керек. Мен чын эле жасадым, бул менин күнөөм экен. Азыр ошол кармалган жарандардын баары менен сүйлөшсөң, ой мен бул жерде күнөөм жок, мен болгону баягы граждандык позициямы билдирдим дегенди билдирип атат да. Ошондуктан ушул тараптан биз позициябызды ыкчам билдирдик деп айтсам болот.
Мына жогорку кеңешке кайрылуу жөнүндө көп болуп калбады беле, Дастан мырза. Ушундай кырдаалда сиз мүчө болгон, сиз депутат болгон жогорку кеңештин ролу кандай болуш керек? Мына буга чейин комитетте уктук деди, жалпы пленардык жыйында ички иштер министрлигинин маалыматын укту, анан кайсы бир саясий баа берүү, коомдо айтылып жаткан чочулоолорго реакция кылуу жагы кандай болууда?
Эми бул жерде биз тергөөгө кириш албайбыз. Бул түшүнүктүү. Сот ишине дагы биз мындай оценканы бере албайбыз, кандай иштеди, жаман иштедиби. Бирок ошол эле кезде бизде бир топ башка рычагтар бар. Ошол эле мына кечээ эле комитетте укканда толук мына депутаттар бир эле маалыматты укук коргоо органдардан угушту. Бирок ошол эле экинчи тарап болсо, мисалы ошол эле адвокаттар, алар айтып берсе мындай мыйзам бузуулар болду, ошондо объективдүү болмок. Бизде дайыма дагы эле ушундай адат болуп атат. Биз укук коргоо органдарды чакырып, аларды угуп, алар дайыма айтышат, биз объективдүү карап атабыз, мыйзам чегинде карап атабыз. Дайыма эле ушул мыйзам чегинде. Бирок башка тарапты биз укпай жатабыз да. Башка тарапка биз сөздү бербей жатабыз. Негизи ошол эле комитетте каралыш керек болчу, бирок мен комитеттин мүчөм эмесмин. Аларга баа бере албайм, бирок негизи объективдүү мындай угам десе, анда эки тарапты чакырыш керек болчу. Ошол эле кезде кечээ омбудсмендин же замдыбы, же өзүнүн акыйкатчысын чакырса болду эле.
Анан сиз айтып калганыңызбы, бул эскертүү, мындан ары дагы уланышы мүмкүн, ушул сыяктуу массалык маалымат каражаттарына карата, саясий активисттерге карата аракеттерчи? Эмне себептен дал ушундай чечим кабыл алынды? Кырдаал ушунчалык мисалы бийлик үчүн же болбосо саясий кайсы бир топ үчүн коркунучтуу беле?
Эми коркунучтуу эмес, ачык элечи. Эч ким там бийликти ала алам деп аракетти жазган жок. Массалык маалымат каражаттар мына ошол эле Таджикстан менен кагылыш болгондо тескерисинче мамлекетке жардам беришкен. Бир тараптуу болуп, ынтымактуу болуп, чогуу эле ошол эле пресс-релиздерди берген, ошону таратышкан. Душмандык көрсөтүшкөн жок. Менимче, эми бул тенденция мурун эле келип баштап атат. Мен мындай айта албайм, бул только ошол эле бийлик кылып атат деп. Себеби бул Атамбаев учурунда болгон мына ошол эле сотко берип кактус азаттык туруп болгон да, болгон. Анан 2019 жылда фейк боюнча фейктер менен күрөшүү боюнча мыйзам долбоор чыкты. Ал администрация президентинен чыккан. Чынында аны депутат сунуштаса дагы, бирок ал президенттин администрация ошо аппараты жазган ошол учурда. 20-чы жылда мен бирок Сооронбай Жээнбеков кичине коркуп калды. Азыр анан Садыр Жапаров коркпой эле колду койду. Бейөкмөт өкмөт уюмдар жөнүндө алардын мүлктөрдү кароо боюнча, расходторду ачканы боюнча ушундай мыйзам дагы күчүнө кирбедиби? Ал дагы Сооронбай Жээнбековдун учурунда болгон. Бирок колду ким койду? Ушу азыр эле иштеп аткан бийлик ошо колду койду, президент. Анан бул тенденция мурун эле келип атат. Эми бул жерде дайыма эле аны ачык эле айтыш керек, бийлик эч качан жакшы көрөт да, бирөө мындай бош ой пикирди айтканын алар жаман көрүшөт.
Эркин.
Эркин мындай ойду айтканда ошону жаман көрүшөт. Себеби мындай да, мен азыр эле мына медиа топтодон келип атам, мен аларга дагы айтып атам да. Ата энелер үйдө отурганда кичинекей балдар тияка бияка чуркайт да. Кичине жинине келтирет, кичине там жумуш кылсаң эле сага мешач кылат, тоскоолдук кылат балдар. Качан уктайт отурасың да, уктаганда уже иштерди кыла бересиң да. Бийлик дагы ушундай. Бирөө тоскоолдукту кылса ошону отургузам дейт, жаптырам дейт. Ой пикирди айткандарды алар дайыма суроолорду бере берет да. Сынды айт еще. Сындаганда еще мындай бир четине алып сындап анан ошону бийлик өзү коркот да. Ошондуктан бул болуп аткан эле тенденция, бирок азыр просто тенденция бат-баттан болуп атат да бул.
Биз Садыр Жапаровдун акыркы кабар улуттук агенттигине берген акыркы кырдаал боюнча маегинен дал ушул абалга байланыштуу бөлүгүн да даярдаган элек, анын пикирин угалы, анан талкуубузду улантабыз.
Камалгандардын көпчүлүгү менен да жекеме жеке диалог кылгам. Баары эле кызмат сурашат. Мамлекеттик кызмат чоё бергидей резина эмес да, баарына жетпейт экен. Бийликте отурганда ар бир жасаган ишимди 10 жылдан кийин болобу же 100 жылдан кийин болобу, эл алкыш айткандай кылып жасап кетем. Кем прават жана чек ара маселелери боюнча да ошондой болот, буюрса убакыт керек. Көпчүлүк элдин ишеними болсо болду, калганын мага койгула. Ал эми камалгандар боюнча мен кийлигише албайм. Укук коргоо органдары бар. Мамлекеттин элдин коопсуздугун камсыз кылуу алардын түздөн түз милдети. Алар өз ишин так аткарып жатышат. Акыркы чекитти сот коет. Ошондон кийин гана мага кайрылышса, ырайым берип камактан чыгарууга укугум болот. Мыйзамдуу жолу ушундай.
Айсам, президенттин билдирүүсүнөн сиз кандай комментарий элесиз?
Эми президенттин өкүнүчтүү 2012 жылы кандай болуп камалганын, эми анда мисалы үчүн ошол эле Камчыбек Ташиев забордон ашып аракеттин курамынын кандайдыр бир искралары бар болгон убакта дагы мындай ишенгенбиз да, бул атайын кылынган жок, мондай эмоция калдырып койду деп. 2017 жылы баягы чет жактан келип 12 үй бүлөсү менен жакын тууган уруктары менен 12 адам камалышкан Садыр Жапаров өзү баш болуп. Анан ошондо эмне ушул сөздү айткан жок? Ушул азыр мен угуп аткан сөздүчү, укук коргоо кызматкерлери өзлөрүнүн ишин билет, аткарат, анан сот чекит коёт деп. Андай дебей эле тууган уруктары Садыр Жапаровдун баягы тарапкерлери тынымсыз эле пикеттерди өткөзүп, аларды пикеттен кууган убакта биз барбай, булардын укугу өткөзүш, тийбегиле, айтсын, сөз эркиндиги деген ушул деп. Баягы мойнун кесип жаткан убактарда адвокаттарды киргизип, кабар алып, ошол жакын туугандарынан уулун немелерин ал токмок жегендерден биз адвокаттар аркылуу укуктук жардам берип коргоп жүрбөдүк беле. Ошондо үй бүлөсү менен ошо партиялаштары баягы тарапкерлери баары туура эмес карып камады. Мыйзам бузулду, укугу бузулду деп эле чырылдап жүрдү деле го. Неужели мынакей ошо арадан 5 жылдын аралыгында 5 жылга жетип жетпеген убакыттын аралыгында ушунчалыкка чейин адам өзгөрөт дегенге мен абдан эле таң калып атам да.
Бул жерден президенттин жеке баскан жолу позициясы эмесби? Өлкөдөгү кырдаал жөнүндө суроо келип атат да, мисалы, алар айтып атпайбы, азыркы учурда оор абал. Дүйнөдө, региондо тынч эмес. Мындай учурда стабилдүүлүккө өзгөчө маани берип, экономикага, ири улуттук долбоорлорго баарыбыз маани беришибиз керек. Саясатты токтото туралы.
Жок, эми кандай саясат? Бул биздин жашообуздун баары эле саясатка барып такалат, адам укугуна барып такалат. Мына адам укугун бузулганын айтсак, саясатка аралашып атат дейт. Күнө тапкысы келсе, баягы карышкыр козуну сууну булгап койдуң, мен сенин жейим курсагым ачып турат дегендей эле, эгер бийлик чындап эле күнө тапкысы келсе табат. Себеби анын колунда бийлиги бар. Мен просто айтып атканым, өткөн артына кылчайып, анан азыркы Садыр Нургожоевич ушул сөздү айтардан мурун ошол өзүнүн балдары кандай токмоктолгон, кандай кармалган, өзү кандай чырылдаган, ошолорду бир артына кылчайып коюш керек да. Азыр мына кармалгандар эле мына көбү көчөдөн келген эмес. Мисалы үчүн конституциялык соттун судьясы болуп жүргөн, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп жүргөн, зампредседатель болуп жүргөн, керек болсо ККНБны башкарган генералдар. Эми мындай баары эле аттуу баштуу. Анан мен бир нерсени баса белгилегим келет да. Бүгүнкү күндө мен элди аралап мындай коомго аралашып жүргөн адам катары бүгүн бийликти кетиребиз, бүгүн бийликти кетирип туруп анан кийин биз бийликти алабыз деген андай күчтөрдү дагы, андай бир пикирлерди деле көргөнүм жокмун. Андай жок бүгүнкү күндө. Чынында мына Тажикстандын окуясынан кийин Украинадагы окуялар, дүйнөдөгү мына олку солкуларды көрүп турганда баары эле түшүнүшөт. Биз деген президентти колдошубуз керек, президенттин саясатын колдошубуз керек. Биз ошондо тең ата болуп Өзбекстан коңшубузга, Тажикстан коңшубузга тең ата болгонго биз президентти колдоп турушубуз керек деген позиция бардыгыбыз деле бар. А бирок жер маселесине келгенде биз президент жерди берем дейби, же башкабы? Бул башка маселе. Бирде жергиликтүү элдин сөзүн угуш керек. Биз эксперттерди угуп элекпиз. Мынакей Саламат Аламанов сыяктанган аябай жер маселе боюнча специалисттер бар. Аларды уккан жокпуз. Эмнеге ошолор түшүндүрбөйт? Эмнени секрет кылышат? Эмнени секрет кылып атышат? Мен ошого түшүнө албай атам да. Ошондуктан мен абдан мен өкүнүп атам азыр Садырдын тиякта айткан сөзүнө. Өтө мен үчүн каттуу, жүрөгүмө каттуу тийди. Мен башкадан күтсөм дагы башынан ушундай түрмөнүн азабын көргөн бул бийликке келгендердин жексурулугун, мыйзамсыз аракеттерин көргөн, ошол убакта кор болгон адамдан мен мындай сөздү күткөн эмесмин.
Анан Альберт мырза, мына азыр кырдаалдан чыгуунун жолдору жөнүндө мисалы камоолор болду, алардын канчалык деңгээлде кылмыш кылбагандыгын сот аныкташы керек, тергөө болуп андан кийин сот чечимин чыгарышы керек. Бирок жалпысынан коомдогу мындай мунаса кылуу үчүн мисалы сиздер эмне жолдорду көрүп турасыздар?
Мен бир нерсени жана айтайын деп кичине унутуп калыптырмын. Мындай да, тергөөчүлөр ошол УПКнын чегинен чыкпай алып барса, себеп дегенде тергөөчүлөрдүн кээ бир нерселери баягы мыйзам чектелерин көп болуп атат да. Эми такыр көп деп айтпайм, бирок биз байкаган жерлер жанагы күнөөсүздүк презумпция деген бар. Эгер адамды күнөөлүү деп сот гана айтылат да, анан күнөө кыла электе эле баягы манипуляция кылып массалык маалымат каражаттарын анын баардыгын мындай терс образда көрсөтө берген, бул ошол эле келечектеги сотко бул таасирин тийгизет да. Анткени бул коомдун баягы аң сезимине айтылып атат да. Улам эле ошондой жанагы анан тергөөнүн купуялуулугу деген бар. Kopyalıp sırf olup tergönün. Anın barın ertele komşuluğa çarılığan bunda biz bayağı mıyızan buzlu katarı esepteyibiz de. O zaman ben öyle etelim. Eğer de koğumda korkunç yok olsa, burada sot dol olsa, burada oğurluğumuşta gıl basa, öte korkunçta oğurlu basa, yani ekstremizm, terörizm, jaşşetle gözpürümlerde zorluktağın siyahtı gılmışlar var da. Ошондой дорго кириптер болбогон болсо, мен ойлойм, бу кийинки инстанцияда мыйзамдуу жолу баягы шаардык сотко, экинчи инстанцияга апелляциялык тарптага кайрылып атат азыр аппаратты, адвокаттарды. Биз ойлойбуз, эгерде баш коргоо чараларын өзгөртүп, үй камагында шартында эле ошо тергөөнү жүргүзүп, чындап эле ар кандай жанагы азыр деген доказательствонун түрлөрү көп. Видеолор бар, билесиздер, ар кандай тартылып турган безопасный городтор бар, ар кандай эксперттердин түрлөрү бар, ошол эле лингвистик экспертиза бар, жана жанагы саясий политологический эксперттер, ошолорду колдонуп, ошолорду далилдеп, анан кылмыш жолуна тартса туруп төлөйбүз да. Биз ойлойбуз, ишенебиз, ошол сот органдары ушу туура чечим кабыл, эгерде ошол эле үй камагына чыгарып, аны ошол шартта тергөөнү жүргүзө берсе туурулук деп ойлойбуз.
Дастан мырза, мен жана да айта кетпедимби? Жалпы дүйнөдө, региондо абал оңой эмес. Мындай кырдаалда ошол тынчтыкты сактоо, стабилдүүлүктү сактоо, туруктуулукту сактоо абдан маанилүү болуп турат. Анан буга чейин бийлик дагы бир нече жолу ошол өлкөдө улуттук консолидация керек, диалог түзүү керек деп айтып келе жатканда, анан түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз депчи. Мына эми боло турган окуялар болду. Сиздин көз карашыңызда мындан ары абалды жөнгө салуу үчүн эмне кылуу керек? Анан коомдук консолидацияга барууга эмне шарттар зарыл?
Эми биринчиден действительно мына 22-сінде болду, Кемпарабад боюнча комитет түзүлгөн, 20-сында бизди администрация президент чакырган, бир топ активисттерди, ошол эле азыр отурган кишилерди, саясатчыларды, жарандарды, чек ара ошол жакта жашагандарды, анан депутаттардын арасында мени Масалиевди, Мадумаровду чакырышты да үчөөбүз. Мен өзүм эле келдим. Мен ошондо баа бердим да, неужели бизде диалог башталды? Президент өзү айтып берип, өзү түшүндүрүп берип,
ошол УКМК төрагасы.
Ооба, карта менен көрсөтүп, Камчыбек Кыдыршаевич да аны көрсөткөн, айтып берип, мен ошондо баа бердим да, мына диалог башталды деп. Анан 23-үндө мен ошо таң калдым да, эмне анда, эмне себеп менен анда чакырышты? Азыр мен мына угуп атам, 18 октябрда бул регистрация болгон турбайбы? Анда регистрация кылып, анан ошол администрация президентке чакырып, эмне кылышат, жөн эле убакты кетирип, таң каласың да кээ бирде. Бирок эми андан ары эмне кылыш керек? Менимче чыныгы диалог керек да. Бир бирибизди отургузуп бул туура эмес. Эч кимде азыр мындай мүмкүн бирөөдө бар мындай бийликти алам деп ушундай мүмкүн ар кандай пикирлер болушу мүмкүн. Бирок менимче бул кандай күчтөр? Экстремисттер ушундай күчтөр болушу мүмкүн. Мындай террористтер алардын андай ою болушу мүмкүн. Эми бирок даже давайте мындай алайлы да, ошол комитетке кирген кишилерди алам десе ала албайт. Ачык эле сөз да, алар тарынбасын, бирок алам десе ала албайт. Мисалы Асия Сазыкбаева кантип ала алат бийликти? Мен ал менен 5-чи чакырылышта биз чогуу иштегенбиз, Садыр Нургоч да иштеген ушул учурда депутат катары. Мүмкүн тарыныштар бар, мен билбейм алардын мамиле, бирок ал дагы билет да, бийликти ала албайт. Жагабы жакпайбы, Рита Карасартова кантип ала алат бийликти? Мен түшүнбөйм да. Клара Соронкулу анда ою жок, вообще таптакыр мындай бийликти ала алам. Ал максимум барып сотко берет, ошол жерге далилдерге алып келет, ошол жерде арызданат, укук коргоо органдарга барат, бирок мындай бийликти алам деп ал ошол
шарт жок.
Максимум митингге дагы чыгыш мүмкүн, все ошол менен там реакцияга, ар кандай ушундай акцияларга чыгыш мүмкүн. Шарт жок. Бийликти ала алам деген кишилер, алар мындай чогулуп сүйлөшүп кафеде сүйлөшпөйт негизи. Негизи сүйлөшпөйт. Мына биз өзүбүз октябрь айында 2 жыл мурун болгомузда эч ким кафеде отуруп сүйлөшкөн жок. Эл өзү эле чыгып кетти да. Өзү эле эл чыгып нааразы болуп бийликке чыгышты да. Эч ким кафеге отуруп, а мындай кылалы там ой пикирди айтып, тескерисинче көп мындай ой пикир алмашуу болгон жерде эч качан кишилер бийликти ала албайт. Анан даже 2 жыл мурун даже тажрыйба көрсөттү да. Пока мындай Чекебаевтер, башкалар отуруп сүйлөшкөнчө, башкалар уже бийликти ала албашты. Эми бул чын да, менимче булардын күчү жок болчу, ою дагы мүмкүн ичинде болсо, бирок алар ошону айткан жок да. Менимче кандай чыгыш керек ушунун? Эми диалогко баш керекпиз да. Туура интымактуу болуш керек. Азыр мына коркунучтар чоң болуп атат да дүйнөдө. Биз бир болуш керекпиз. Бирок ошол жер боюнча давайте мындай сүйлөшөлү да. Хорошо, алар документти сурап атышабы? Документтерди көрсөтүш керек. Башканы сурап атышабы? Эми көрсөтүш керек. Же таптакыр ошол диалогту кылбай эле колду бекиткенден кийин, ошол точнее макулдашууну бекиткенден кийин, колду койгондон кийин чакырып толук көрсөтүп, ошондо, конечно, там ар кандай пикирлер болушу мүмкүн. Бирок диалогту зачем кылат? Если анан башка күндөрдө барып аларды СИЗОго отургузуп атат да.
Азизайым, сизден да ушул суроо, диалог жөнүндө сурагым келип атат да. Мына эми азыркы кырдаалды эске алганда эмне кылуу керек?
Азыркы кырдаалды эске алганда эң биринчи могу ратификацияны бир нече убакытка араак жылдырып туруш керек. Себеби мындай өтө чоң каршы күчтөр деле жок болчу, бирок азыр могу камоолордон кийин элдер баягы кемпирабат кайерде экенин билбегендер дагы кызыгып башташты.
Да.
Бийлик эсен аман оппозициянын мындай зачатиясы болду. Мисалы үчүн ошол эле Атай Бейшенбек же болбосо Али Ирлан Бекчороев деген жигиттер вообще оппозицияны ойлобогон эле мындай эле жигиттер азыр буяка отуруп чыккандан кийин буларды бийлик өзүнө тартып иштетип булардын потенциалын колдонгондун ордуна буларды ар түртүп атат да. Ошондуктан азыр эми кемпирабат боюнча кызыккан катмар өтө көп болот, мындан ары көбөйө берет. И бүгүнкү күндө бул ошо бийлик каалаган шартта чечилип Өзбекстанга кеткен убакта дагы бул өтө чоң нааразычылык менен коштолот, ага менин көзүм жетип турат. И бул тарыхта калат. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер ушу биздин кемпирабат суу сактагычыбызды өзбектерге берип жиберген деген бул тарыхта кала турган нерсе болот. Ошондуктан бул сүйлөшүүлөрдү ара карак жылдырыш керек. Андан кийин могу отургандарды мен бул жерде айтылгандар менен макулмун. Булардын арасында мындай өтө коркунучтуу кылмышкер жок. Буларды ошо үй камагында подписка не выезде дегендей эле башкаруу чарасынын башка эмесин ыкмасын колдонуп эле чыгарып анан кийин сотторду иликтеп нормальный кылып иликтеш керек. Бул экинчи маселе. Экинчи мындай мен эми шарттарды айтып атам да кадамдарды. Анан үчүнчүсү диалог дегенди эми диалогду ким кандай түшүнөт? Диалогду мисалы үчүн Садыр Нургожоевич түшүнүптүр. Мен 300 адамды алып келип секрет булдун баары мамлекеттик мындай сыр. Силер сыртка айтпайсыңар, мен ушу 300 адамга гана айтам муну деп дегенди диалог деп түшүнүптүр. Мен аны диалог катары түшүнө албаймын. Мына кандай жакшы бийлик болобу, кандай урушуп талашкан бийлик болобу, ошо Бакиев дагы жок дегенде бир жылда бир жолу журналисттерди чогултуп, жарандык коомдун өкүлдөрүн чогултуп, үнүбүздү угуп турчу эле.
Курултай өткөрөбүз деп жатышпы?
Ооба. Анан кийин мына Алмазбек Атамбаев өзүнө 3 кеңеш түзгөн. Религия боюнча бир кеңеш, алиги этникалык улуттар аралык мамилелер боюнча, анан кийин билим боюнча. Ошо 3 жарым жыл биз иштеп, Атамбаев менен ар жарым жылда биз жолугушуп турганбыз. Ага биз ал кабыл алабы биздин оюбузду, кабыл албайбы ал башка маселе, бирок үнүбүздү жеткизип турганбыз. Анан кийин мындай широкий форматта дагы журналисттер менен чогуу чакырып биздин үнүбүздү угуп турган Атамбаев дагы. Эми эң эле начар иштеди деп аз эле иштеди деген Сооронбай Жээнбеков дагы журналисттерди, укук коргоочуларды 40 ашык адамды чогултуп бир күн кечке өзү жылбай отуруп биздин айткандарыбызды жазып уккан үнүбүздө. Анын эми көп аткарылбай калган бул башка маселе. Бирок президент ошо бул дагы биздин жарандык коомдун өкүлү экен, бир журналисттер бир төртүнчү бийлик экен, булардын да үнүн угуп коюн деп чакырып ошону угуп койгондун өзү диалогто ошо угуп койгондун өзү бияктагы барып айткандар анан биздин мисалы үчүн жарандык коомдон баргандардын артыбызда тургандар деле жарандык коом менен сүйлөшүп атат, диалог болуп атат деген бул кичинекей болсо да ишеним. Мына Садыр Жапаров бийликке келгенине 2 жыл болду, 2 жылдан бери бир дагы чакырып койгон жок. Мына 7 укук коргоочуну кандай болуп чакырылып калды ал жерде кылымшамынан Динара Ашыраханова, Рита Карасартова барыптыр. Дагы ошондой бир 7 адам барыптыр. Аны дагы биринчи эчик мукпасында алып барып анан пресс службалары өзүлөрү айтып коюп анан мындай чыгып кетти. Эмне жөнүндө сөз болду? 7 адам эмнени айтты? Обычно биз ошондой диалогко чакырганда биз өзүбүздүн баягы кесиптештерибизди чогултуп ким чакырылып атат, эмне маселени көтөрөлүк, эми силер кирбей калыпсыңар, списокко мен кирип калтырмын, эмне силердин атыңардан эмнени айтайлык деп биз алдын ала угуп даярданып эмне суроолорду айтышыбыз керек, ошентип анан кийин жолугушууларды өткөзөбүз да. Андай жолугушуу Садыр Жапаров ойлонгон дагы жок. Ошондуктан мен диалог дегенде алар кандай түшүнөт билбейм, бирок бул диалог деген чыныгы диалог болуш керек. Эттеп эле көрсөтмө. Анан дагы бир нерсени кошумчалайын, бул комитет по защите кемпирова деп түзүлүптүр. Убагында фронт деген движение түзүлгөн. Убагында Канжар деген движение түзүлгөн. Отставка за Акаеву, реформа за народ деген бир немелер Акаевдин убактарында түзүлгөн. Эмне деген гана кыймылдар түзүлбөдү Кыргызстандачы? Алиги Кыргызстандагы неме оппозициялык кыймыл деп дагы түзүшкөн. Бул укмуш түрдүү эле немелер түзүлүп эле келген. Асман түшүп кеткен жок андан. Кайра күчтүү оппозиция болсо бийлик күчтөнөт. Анан ошо оппозиция канчалык сындап турса бийлик аракет кылат, ошонун сынынан өзүнө бир керектүү жагын алат. Анан азыр оппозиция болбош керек, эч ким каршы сүйлөбөш керек, сындабаш керек деген бул деген эң бийликтин алсыздыгы. Бүгүнкү бийликти мен өтө мындай бир тамтың баскан бечара баладай эле, алиги бала эң басып келеатканда бирөө мынтип колунан кармап жетелейин десе мындай кылып түрткүлөп жетелебе, мен өзүм басам дегендей кылат, бирок өзү жарытып баса албагандай эле акыбалда болуп атышат. Өтө потенциалы төмөн, өтө дипломатиялык потенциалы төмөн. Көп жерлерде мына эл аралык неме жерлерге барганда ушундай жолугушууларга мен аябай ачылышып айтып кетем да, себеби мен өзүм андай уровенде көп катышамын. Дипломатиялык потенциалы бизде өтө төмөн.
Биз ушул жерден президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абукеевке дагы телефон аркылуу байланышып диалог үчүн эмне кылуу керек, бийлик эмнелерге даяр деген суроо салган элек. Чолпонбек Абукеевдин пикирин угалы анан талкуулантабыз.
Буга чейинки президенттерге караганда Садыр Нурожоевич колунан келишинче демократиялуу мамлекет аракет кылып атат. Мынакей өзүңүздөр билесиздер, мындан 3 күн мурда эле бүт ушул ошо кемпирабат бүгүнкү кырдаал боюнча кызыктар адамдардын баарын чогултуп алып 5.5 сааттан ашык убакыт ошолордун баардык суроолоруна жооп берди. Ал жерде бөлгөн жок, мисалы сен оппозициясың, сен позициясың деп бөлбөй бүт баарын чогултту, туурабы? Айрымдары өздөрү барбай коюшту, баягы баргандар колунан келишинче мындай курч суроолорду, өзүндө неметкен суроолорду берди, бирок ал тартынбай баарына жооп берди. Демек бүгүнкү бийликте мындай жашырып чаба турган, эме турган эч нерсе жок. Бирок ар бир мамлекеттин өзүнүн дагы мындай сырлары болот да, ошондой сырлар бар, бизде деле мамлекет иште аны ачыктай албай кыйналып атпайбызбы? Бул жагынан алып караганда мындай бир бүгүнкү кырдаал Орто Азия эле эмес, дүйнөдө абал оор болуп турат азыр. Дүйнөдө мындай дүйнөлүк согуш башталып кетүү босогосунда турабыз. Ал дүйнөлүк эле согуш эмес, ядролук согуш башталып кетүүсүн босогосунда туруп атабыз. Ушундай кырдаалда биз ички абалыбызда, ички тынчтыкты каалап, бийлик талашпай отуруп турсак болот эле да, ынтымактуу болсок. Эми колунан келишинче президент ошого аракет кылып атат. Ынтымактуу болбойлубу, биримдикте болуп турбайлыбы, анан мындай тынчыгандан кийин деле бийлик талаша бересиңер деген сыяктуучу.
Бул президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абукеевдин сөзү болду. Биздин программа аягына чыгып бара жатат. Мен соңку суроолордун бир катары Дастан мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына бир топ укук коргоочулар активисттер кармалды. Эркин маалымат каражаттарынын сайттары бөгөттөлө баштады. Сиз бул эми аяк кыс эмес, мындан ары уланышы мүмкүн деп жатасыз. Анан мен дайыма сурап келген, буга чейинки окуялар Кыргызстанда болуп келген ушул сыяктуу окуялар. Анын сабактары жөнүндө да көп жолу сөз кылганбыз да. Анан ушул окуялардын сабагы эмне болушу керек? Анан дал ушул Кыргызстанда ошо Борбор Азиядагы сөз эркиндигин сыйлаган, адам укуктары башка өлкөлөргө салыштырмалуу жакшыраак корголот, демократиялык багыттагы өлкө делген Кыргызстан үчүн соңку окуялардын таасири кандай болот? Имиджинага таасири кандай тийиши мүмкүн? Ушул эки суроого жооп берсеңиз.
Эми келечек аны көрсөтөт, бирок менимче биз сабакты тарыхтан дагы эле албай жатабыз да. Анан башка өлкөлөр менен салыштырма кылсак, мына ошол эле Казакстан азыр реформага, саясий реформага барып атышат да. Биз тескерисинче мурун Казакстан жашагандай ошого баратабыз. Эми биз мурун дайыма биз жөнүндө островок демократии деп ушуну айтышчу да. Эми андай сөздөр болбойт. Биз ушундай эле Туркменистан, Афганистан катарында боло беребиз. Имиджге өтө терс таасирин берет. Бул жерде мүмкүн сезилбейт, жарандарга сезилбейт. Бирок эл аралык органдар, уюмдар, донорлор, башка мамлекеттер аны бизди ушундай таанып калышат. Ошондо башкача мамиле башталат да. Бирок азыр түшүнүктүү. Азырынча мисалы согуш учурунда Украина Россия менен болуп аткан согуш учурунда азыр мүмкүн бизге көп көңүлдү бурулбай жатат да. Бирок бул согуш бүтөт да. Согуш бүткөндөн кийин мамиле ичине башкача болуп баштайт да. Кээ ойлоп атышат, бул только демократияга тийиштүү. Жок, демократия эмес, бул бизнеске тийиштүү болот, экономикага дагы тийиштүү болот. Эч ким мисалы инвестиция көп көлөмдөгү ушундай инвестицияны алып келбейт, себеби сот чечимдерди көрүп атпайбы. Алар дагы билишет, соттор демек алар өзүлөр мындай чечим чыгарбайт экен, тияка өйдө карап ошондо чечет экен деп алар эмне дейт? Ошону угуп, аларды бийликти угуп ошондо сот чечим чыгарат.
Кесепеттери болот.
Эсептер болду.
Азайым, сабак жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз.
Ну, сабак жөнүндө биз билебиз, 2005-жылдары деле Республика газетасы жабылып, агым газеталары жабылган, андан кийин канча гезиттер жабылды, убактылуу азаттык берүүсү 2 айга жабылып калган убактар болгон. Анын баардыгы эмнеге алып келди? Анын баардыгы бийликтин алмашуусуна алып келди. Ушу сөз эркиндигине тийишип баштаганда, адам укугун бузуп камап баштаганда аны эмнегедир ошо закон ченемдүү болуп калабы, акырындык менен бийлик алмашууга алып келет да. Анан эми бул бийлик алмашуудагы мен үчүн коркунуч. Себеби мен конституциялык жол менен эле бийлик алмашуусун каалайм да. Кандай болгон убакта дагы бүгүнкү бийлик ойлонуш керек. Бийлик алмашканда биз орусчул бийлик келеби, же болбосо исламчыл бийлик келеби, биз андай деле коркунучта турабыз да. Ошондуктан мен ойлогонум, эң биринчи бул бийлик эл менен эсептешиш керек, адам укуктарын сакташ керек, адам укуктарын бузулушу соттордун баягы адилетсиз кабыл алынган чечимдери сөзсүз түрдө баягы кредиттерге, инвестицияларга терс таасирин тийгизет. Эл менен диалогко барыш керек. Кайра могу бүгүнкү өзүлөрү түзүп койгон кырдаалдан мындай красивый мыйзамдуу жол менен чыгыш керек да.
Биз эми ошол бизде жазылган мыйзамдар атага жакшы, бирок көп мыйзамдар негизинде декларативдүү мүнөздүү болуп кеткен мыйзамдарыбыз бар да. Ошондуктан мен өнөтүп элем, баардык адам укуктары боюнча биз 9 эл аралык пакты конвенция, биз 8-ин кабыл алганбыз. Биз эл аралык стандарт бар, биз андан ошону биз сактайлы деп умтулабыз ошогочу. Ошону биз талаптарын сакташыбыз керек да. Биз ал жөнүндө айтып атабыз, бирок аткарылуу жагына келгенде биз аксап жатабыз да. Ошону адам укуктары боюнча эл аралык нормаларды биз Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясы негизинде түзүлгөн иштерди алып барып атабыз. Ошолорду эске алыш керек деп мен ойлойм.
Рахмат сиздерге убакыт бөлүп, биздин студиябызга келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн. Урматтуу Азаттыктын угарман жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы соңку кырдаал, кармоолор маданият министрлигинин Азаттык радиосуна карата соңку чечими тууралуу талкуу кылдык. Биздин талкуубузга акыйкатчынын орун басары Альберт Калопов, укук коргоочу, кылым шаамы укук коргоо борборунун негиздөөчүсү Азиз Абдырасулова жана Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев катышты. Биз бул талкууга расмий бийлик органдарынын, укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн да чакырганбыз, тилекке каршы келишкен жок. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, сиз Азаттыктын берүүлөрүн социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу, YouTube аркылуу көрүп, өз оюңузду менен бөлүшсөңүз болот. Андан сырткары Азаттыктын сайтына VPN аркылуу дагы кирип, акыркы маалыматтардан кабардар болуп туруңуз. Сак саламатта калыңыз.